Δεν ήταν περιβόλοι και τριφύλλοι. Πηγάδι σκοτεινό σαν η φοριά. Τ' αλφαβητάρι και το καριοφύλλι. Καράβι κουρσεμένο στον οθιά. Και τη αγάπη δάκρυ στο μαντήλι. Τ' αλφαβητάρι και το καριοφύλλι. Κάνα τη δροσερό σε παρατηρεί. Γραμματικό στη Λάρισα με γρόσα στα 1788. Δεν ήτανε για τη δική σου γλώσσα και να κρατάς το στόμα σου κλειστό, που πριν να βγεις στον κόσμο σε κυκλώσαν. Τ' αλφαβητάρι και το καριοφύλλι. Κάνα τη δροσερό σε παρατηρεί.
Ζωνάρι πορφυρό κι αρματολική.
Κι άλλο γατάκι μαύρος ουρανός.
Προτού να πάρεις ό,τι σου ανήκει.
Στα Γιάννενα θα ξαναπας γαμπρός. Και θα μετράς τον κόσμο δίχως νίκη. Τ' αλφαβητάρι και το καριοφύλλι, κάνα τη δροσερό σε παραθύρι. Περαστικός μια μέρα στην Αυλώνα εγύρισε στα μάτια στην καρδιά κι είδες ποτάμι να έρχονται τα χρόνια πάλι καράκι μες στη λιβαδιά. Εντύθηκε στο μαύρο αραβώνα. Τ' αλφαβητάρι και το καριοφύλλι. Κάνα τη δροσερό σε παραθύρι. Στο κάστρο του Αλή και στους μπαξέδες
πρώτη φορά θα ακούσεις μια φωνή
και θα το μάθεις πια το είτε παιδες κι η πόρτα που θα ανοίξει στη ζωή. Λόγια πικρά θα λέει στους καφενέδες. Τ' αλφαβητάρι και το καριοφύλλι, κάνα τη δροσερό σε παραθύρι. με στην καρδιά φαρμακωμένο. Σημάδεψε την πόρτα του φωνιά, μα εγώ θα μείνω εδώ να περιμένω, για να σε βρω ξανά σε παγανιά, την ύστερη φορά που θα διαβαίνω. Τ' αλφαβητάρι και το καριοφύλλι κάνα τη δροσερό σε παραθύρι.
Δεκαετία του 70 και από την θητεία Γιάννης Μαρκόπουλος και Μάνος Ελευθερίου ακούσαμε τον πρόλογο για τον Αθανάσιο Διάκο. Και εμείς είμαστε εδώ στον 958 και τον 102, τα δύο ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤΡΙΑ σε κοινή ακρόαση, 25η Μαρτίου και εκτάκτως 9 το πρωί με 11 στο μικρόφωνο η Αναστασία Γρηγοριάδου. Το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου έχει τίτλο «Εθνικές επέτειοι. Μορφές διαχείρισης της μνήμης και της ιστορίας». Επιμέλεια Χάρης Αθανασιάδης Πολυμέρης Βόγλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από την ιστορική σειρά των εκδόσεων Αλεξάνδρεια. Ο Πολυμέρης Βόγλης είναι καθηγητής κοινωνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές στην εκπομπή. Μας έχει δώσει πάντα λόγους και αφορμές πολύ σοβαρές, βιβλία σημαντικά. Και θα ήθελα να μιλήσουμε και σήμερα για το συγκεκριμένο βιβλίο που αφορά τις εθνικές επετείους. Καλή σας μέρα, κύριε Βόγλη.
Καλή σας μέρα, κύριε Γρηγοριάδου.
Από τι αποτελείται ο τόμος, να κάνουμε μία αναφορά στο ομότιτλο συνέδριο.
Ναι, αυτό το συνέδριο είχε γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος Δημόσια Ιστορία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είχε γίνει διαδικτυακά λόγω της καραντίνας εκείνα τα χρόνια. Και στη συνέχεια κάποιες από τις ανακοινώσεις εκείνου του συνεδρίου επεξεργασμένες δημοσιεύονται στον τόμο για τις εθνικές επιτήσεις που επιμελήθηκα μαζί με τον συνάδελφο και Χάρη Αθανασιάδη, που είναι επίσης διευθυντής του προγράμματος Δημόσιας Ιστορίας.
Ποιος είναι ο ρόλος και η λειτουργία των εθνικών επετείων?
Οι εθνικές επέτειοι έχουν μια σημαντική λειτουργία στην εθνική ζωή, ας πούμε, με την έννοια ότι συνθέτουν από μια πλευρά την λεγόμενη εθνική μνήμη, δηλαδή αναδεικνύουν εκείνα τα γεγονότα τα οποία στην ιστορική μνήμη μιας κοινωνίας, ενός έθνους, είναι σημαντικά, και από την άλλη συντελούν στην διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, δηλαδή της ταυτότητας που το τι είμαστε εμείς ως έθνος, τι είναι οι Έλληνες. Και από αυτήν την άποψη, από την καθιέρωσή τους, δηλαδή από το 19ο αιώνα, μιλάμε για την 25η Μαρτίου, παίζουν ένα ρόλο να ενισχύουν, τονώνουν την εθνική ταυτότητα, αναδεικνύοντας ένα κοινό ηρωικό παρελθόν.
Και αυτό φαντάζομαι ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή, η δημιουργία εθνικών κρατών στο 19ο αιώνα οδήγησε στην απόφαση και την θεσμοθέτηση εθνικών επετείων.
Ναι, πολύ σωστά. Τουλάχιστον στην Ευρώπη. Όλα τα κράτη έχουν επετείους, εθνικές επετείους, οι οποίες αναφέρονται σε σημαντικά γεγονότα της ίδρυσης των κρατών, είτε αυτά είναι επαναστάσεις, πόλεμοι, τάξεις ανακήρυξης κράτους κτλ. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπως της Γαλλίας που εορτάζει την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης, που είναι ένα πολιτικό γεγονός, αλλά τα περισσότερα συνδέονται με πολέμους ανεξαρτησίας ενάντια σε κάποιον ξένο δυνάστη ή της θα έκανε απομάκρυνσης, από απόσχησης από αυτοκρατορίες και ούτω καθεξής.
Άρα λοιπόν με έναν τρόπο ίσως η κάθε χώρα έχει τα δικά της κριτήρια με τα οποία επιλέγει τις εθνικές επετείους της.
Ναι, αλλά μια μεγάλη κατηγορία που είναι οι πράξεις που συνδέονται, γεγονότα μάλλον που συνδέονται με την δημιουργία ανεξάρτητων κρατών και γεγονότα κυρίως του 19ου αιώνα, και από την άλλη υπάρχει μια σειρά επαιτίων, εθνικών επαιτίων που συνδέονται είτε με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είτε με τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Κύριε Βόγκλη, γιορτάζουμε ή τιμούμε περισσότερες εθνικές επετείους στην Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Όχι. Δηλαδή, δύο είναι, όπως ξέρουμε, οι εθνικές επέτη. Mm-hmm. Με λίγο πολύ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, σας λέω, έχουν μία επέτειο που συνδέεται mm-hmm. με την ίδρυση του εθνικού κράτους και μία δεύτερη σε πάρα πολλές χώρες που συνδέεται με τους πολέμους του 20ου αιώνα, τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Δηλαδή, αυτή η περίπτωση και της Ιταλίας και της Βελγίου, της Ολλανδίας, της Σερβίας, πολλών χωρών. Mm-hmm. Οπότε δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την ομάδα των χωρών που έχουν επαιτίους αντίστοιχες.
Mm-hmm. Στον τόμο αυτό με το γενικό τίτλο «Εθνικές επέτη», επαναλαμβάνω και πάλι προς κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σε ποιες επαιτίους αναφέρονται τα κείμενα και οι ανακοινώσεις που περιέχονται στον τόμο?
Τα περισσότερα, όπως υποθέτεται, αφορούν τις δύο εθνικές επαιτίους. Δύο είναι οι εθνικές επαιτίους, αλλά mm-hmm. έχουμε και μια σειρά από άρθρα που αφορούν άλλες επαιτίους που δεν είναι εθνικές, αλλά είναι σημαντικές, όπως η επέτειος του Πολυτεχνείου, mm-hmm. Η μη επέτειος της 24ης Ιουλίου του 1984 εννοώ. Άρα ο βασικός πυρήνας είναι οι δύο μεγάλες, οι δύο εθνικές επέτη.
Mm-hmm. Πώς επιλέχθηκαν οι επέτη που γιορτάζονται στην Ελλάδα ως εθνική επέτη, mm-hmm. σε εθνικές επέτη?
Η πρώτη επέτη συνδέεται με το επέτειο της 25ης Μαρτίου, mm-hmm. Καθήρωνε το 1838 από τον Όθωνα, που μέχρι τότε η Ελλάδα γιόρταζε τις λεγόμενες δυναστικές εορτές, δηλαδή εορτές που συνδέονταν με το πρόσωπο θεσμό του μονάρχη και της βασίλισσας. Mm-hmm. Και το 1838, όχι πολλά χρόνια δηλαδή μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αποφασίζεται να θεσπιστεί η 25 Μαρτίου σαν εθνική επέτειος. Η άλλη εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου είναι κάπως πιο ιδιαίτερη, με την έννοια ότι οι πρώτοι εντός εισαγωγικών εορτασμοί γίνονται μέσα στα χρόνια της κατοχής, όταν πλήθη Ελλήνων συγκεντρώνονται και με μια έννοια πορεύονται ή διαδηλώνουν προς τον στρατιώτη για να τιμήσουν τους πεσόντες του Ελληνοϊταλικού πολέμου, και καθιερώνεται επίσης πολύ γρήγορα μετά την απελευθέρωση, δηλαδή τον Οκτώβριο του 1944, μία από τις πρώτες πράξεις mm-hmm. της κυβέρνησης είναι να θεσπίσει την 28 Οκτωβρίου του Φράνος Αναφέρ 1940 ως εθνική επέτειο.
Αναφερθήκατε ήδη στο ρόλο και τη λειτουργία των εθνικών επετείων. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η αναγκαιότητα να υπάρχουν εορτασμοί επετείων μετά τη δημιουργία των εθνικών κρατών και μετά την ισχυροποίησή τους φυσικά, και αν μπορούν, αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα, να αποφεύγονται στερεότυπα και στη δική μας τη χώρα, αλλά φαντάζομαι και σε άλλες.
Κοιτάξτε, οι εθνικές επέτειοι, όπως στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, συντελούν στη διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης μιας κοινωνίας. Δηλαδή όλοι μαθαίνουν, όλοι οι Έλληνες και Ελληνίες μαθαίνουν από πολύ νωρίς ότι είναι μια σημαντική ημερομηνία που συνδέεται με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση, είναι ότι οι εθνικές επέτειοι παντού, δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα, mm-hmm. συνδέονται με το κράτος. Δηλαδή δεν αναφέρονται σε προηγούμενες, σε παλαιότερες εποχές. Ας πούμε δεν έχουμε εθνικές επέτειους για γεγονότα της αρχαιότητας. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό έχει καλύπτει πολύ ενδιαφέρον. Άρα έχουμε το επαιτήσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία του κράτους, και άρα ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθε έθνος. Και αφετέρου διαμορφώνεται η εθνική ταυτότητα. Δηλαδή και η εθνική ταυτότητα συνήθως διαμορφώνεται σε αντιπαλότητα με άλλες ταυτότητες, με άλλα έθνη. Σε αυτή την περίπτωση των δύο εθνικών επαιτήων, για την 25 Μαρτίου είναι ο αντίπαλος, ο άλλος, ο εχθρός είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Τούρκοι. Στην περίπτωση της 1940 είναι η Ιταλία. Αυτό ακριβώς, ότι η ταυτότητα δημιουργεί της αντιπαλότητα με άλλες ταυτότητες και άλλα έθνη, δημιουργεί και αρκετά συχνά στερεότυπες αφηγήσεις για τον εχθρό. Είτε αυτός είναι ο Τούρκος, είτε αυτός είναι ο Ιταλός. Πιστεύω ότι καθώς πλέον έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ χρονικά από εκείνες τις εποχές, οι αφηγήσεις αλλάζουν, δηλαδή γίνονται τα κανάς ευκαιρίες ή πρέπει να γίνονται ευκαιρίες αναστοχασμού για το έθνος και λιγότερο ανάδειξης της υπεροχής του ή της ανωτερότητάς του έναντι του αντιπάλου.
Το μεγάλο στοίχημα βέβαια, το δύσκολο στοίχημα είναι αυτό. Εσείς οι ιστορικοί το μελετάτε συνεχώς και το ερευνάτε, αλλά έως να φτάσει στην κοινή γνώμη η δική σας μελέτη και έρευνα περνάει πολύς χρόνος συνήθως.
Ναι, και σας λέω, συνηθίζεται να είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή η αντιπαλότητα. Δεν θα έλεγα το μίσος, αλλά η αντιπαλότητα με τον ξένο δυνάστη, εισβολέα κτλ. Αυτό έχει αμβληθεί γιατί υπάρχει και μαζί με την εθνική ταυτότητα και δημιουργεί μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και άρα έχουμε και θα κάνει μια νέα στοιχεία σε αυτό που λέμε εθνική ταυτότητα. Και αφετέρου έχουμε, και αυτό έχει ενδιαφέρον, την ανάδειξη και άλλων ας το πούμε επαιτίων ή ημερών μνήμης, που με μια έννοια δείχνουν και άλλες διαστάσεις της εθνικής μας ιστορίας, όπως είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου, που είναι ένας αναφέρεται σαν γεγονός που δεν αφορά τον έναν ξένο δυνάστη ή εισβολέα, αλλά αφορά τον αγώνα για τη δημοκρατία, ή οι μέρες μνήμης όπως του Ποντιακού Ελληνισμού ή του Χρυσατικού Ελληνισμού, που αναφέρονται σε άλλα γεγονότα λιγότερο ηρωικά και περισσότερο τραυματικά.
Αναφέρεστε και στον τόμο αυτό, υπάρχουν αναφορές σε αυτές τις επαιτίους όπως τις σχολιάσατε λίγο πριν. Χωρίς καμία αμφιβολία η επέτειος της 25 Μαρτίου είναι μια πολύ σημαντική επέτειος, αλλά γιατί θεωρείτε ή είναι η πιο σημαντική για το ελληνικό κράτος?
Γιατί σχετίζεται με την αφορά την γενέθλια στιγμή του ελληνικού κράτους.
Τη δημιουργία του, ας ναι, πούμε, δημιουργία, στη σύγχρονη πραγματικότητα.
Δεν το 1830, αλλά την ανεξαρτησία, τα πρωτόκολλα της ανεξαρτησίας, αλλά γιορτάζουμε την διαδικασία εκείνη η οποία οδηγεί στην ανεξαρτησία και επίσης γιορτάζουμε την επανάσταση, γιατί ακριβώς και αυτό επίσης έχει σημασία στις επαιτίους. Υποτίθεται ότι είναι ο λαός ο οποίος συμμετέχει. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είναι μια επανάσταση που γίνεται από τα κάτω, από τον υπόδουλους, από τους υπόδουλους Έλληνες, κλέφτες, τραυματούς, αυτά τα οποία ξέρουμε. Έτσι. Άρα, ο λαός με μία έννοια, με τον αγώνα του, οδηγεί στην ανεξαρτησία του κράτους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επαιτίους. Δηλαδή, αυτό το ας το πούμε συλλογικό υποκείμενο το οποίο αγωνίζεται, θυσιάζεται, υποφέρει για να αποκτήσει την ανεξαρτησία του, που είναι πολύ περισσότερο γοητευτικό από ένα πολιτικό γεγονός, ας πούμε, μεταξύ υπογραφή μια συνθήκη μεταξύ δύο χωρών ή κ.ο.κ. Έχει υποκείμενο και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα.
Έχει το λαό.
Παίρνω την αφορμή από αυτό που είπατε να σχολιάσω το εξής. Μπορεί να μην γιορτάζουμε να μην γιορτάζουμε την 24η Ιουλίου του 1974 ως εθνική επέτειο, αλλά γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο. Αυτό έχει να κάνει, έχει μια αντιστοιχία με αυτό που είπατε, δηλαδή ήταν ένα γεγονός το οποίο είχε μεγάλο λαϊκό έρισμα.
Ναι, υπάρχουν δύο πτυχές, δηλαδή γιατί γιορτάζουμε την 17η Νοεμβρίου την εξέγερση του Πολυτεχνείου και γιατί δεν γιορτάζουμε
την 24η Ιουλίου,
την πτώση της Χούντας. Ο ένας λόγος είναι αυτός που αναφέρετε και εσείς, δηλαδή ότι στην περίπτωση του Πολυτεχνείου έχει ένα υποκείμενο, ας το πούμε, οι φοιτητές ή η νεολαία,
ακριβώς,
η οποία αγωνίζεται εναντίον ενός αυταρχικού καθεστώτος μιας δικτατορίας. Το άλλο, η άλλη πτυχή.
Έχει και ένα τραύμα, μάλλον.
Έχει πάθει εδώ τραύμα, σωστά. Δηλαδή ότι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό, όπως είναι η κατάσταση της δημοκρατίας, συνδέεται με την τουρκική, με το πραξικόπημα, τουρκική εισβολή, κατοχή
με την Κύπρο,
μεγάλου μέρους της Κύπρου. Άρα θα ήταν κάπως αντιφατικό να γιορτάζεις, να πανηγυρίζεις για κάτι το οποίο είχε μαζί του να θα κάνεις την καταστροφή και την τραγωδία.
Και βεβαίως ανάλογα είναι πολύ δύσκολο διαιρετικά επεισόδια να καθιερωθούν ως εθνικές εορτές.
Βέβαια. Ναι. Γι' αυτό και όλας δεν είχαμε επέτειο για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.
Ούτε για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ούτε γιατί για σε εμάς μετά στη συνέχεια οδήγησε στον εμφύλιο, στην ελληνική
ακριβώς,
πραγματικότητα.
Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές γύρω από τις επαιτίους. Να σας λέω το γεγονός ότι ας πούμε, δεν πάνε σκεφτούν να γιορτάζουν τον εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή γιορτάζουν τον αλληλοσκοτωμό. Υπήρχαν τελετές και γιορτές, αλλά ποτέ, ενώ μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου ο Εθνικός Στρατός γιόρταζε, αλλά ποτέ αυτές οι γιορτές δεν απέκτησαν το χαρακτήρα εθνικής επαιτίου.
Ναι, είχαν μάλλον εκδικητικό χαρακτήρα από την αρχή της, του πρώτου εορτασμού. Μιλάμε με τον ιστορικό Πολυμέρη Βόγλη για τον τόμο «Εθνικές επέτειοι, μορφές διαχείρισης της μνήμης και της ιστορίας», στον οποίο τόμο πόσα κείμενα έχουμε και πόσων ιστορικών.
Έχουμε 13 κείμενα, 16 ιστορικών, γιατί με κάλλιο αυτά τα έχουμε γράψει δύο μαζί, που καλύπτουν, σας λέω, ότι τα δύο σημαντικά, δύο σημαντικές επαιτίους, αλλά υπάρχουν και κείμενα για την 24η Ιουλίου, για το Πολυτεχνείο, για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και άρα ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μια πολύπλευρη προσέγγιση ή αποτύπωση αυτών των εθνικών επαιτίων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Εγώ σας
Βόγλη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.